Yepliyer Azadlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 11. noyabrı, heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Kreml ortiyetli sportsmenlerin qadağan edilen dermanları iyidigderli ulanmağının dövlet tarafından goldanyanlığı varada xalqara derecesinde öngötürülen ayıplamaları ret etti ve onları esasız diye vardandırdı.
We've identified a number of suspicious cases and brought the facts and the identities of the
Türkmenistan'ın ve Uganistan'ın arasında Amudiryadaki adanın Türkmen yetkerleri tarafından doğru eğlenenliğini oğan resmileri xabar veriyorlar.
Ya bizim adamı da koyuyor, ya ödüm
Türkmenistan'da avtoğluğu eylerinin öz uluğlarını sürmek için anam katını dine yakın karındaşlarını vermekini göz önünde tutan tiyade düzgünün giyirilmeyi rayetlere nehir tesir getirip bilir.
Adamların durmuşunu belli bir derecede büktün stukları dürüdür deyip çak edeyen.
Şun biz bu belirki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyadelikleri bilen tanış olun. Kreml ortiyetli sportsmenlerin qadağan edilen dermanları iyidigderli ulanmağının devlet tarafından goldanyanlığı varada dopinga qarşı bütün dünya agentliginin öňe süren çaklamalaryny ret etdi ve olary esassyz diýip atlandyrdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov 10 noýabr deden çykyşynda bir näçe subutnama berilýänçe bu aýyplamalary kabul etmek kyn, olar esassyz diýdi. Munyň öňe süresinde dopinga qarşı komissiýanyň ýeredin hatawatynda ortiýetde ençeme ýylyň dowamında düzgünlüriň iýdigderli Bozulyanlygy şol sanda ortiýetiň laboratoriýalarynda subutnamalaryň ýok edilmegi, paraxorlyk, galpyk ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy barada habar berildi. 335 sahypalyk hatawatyň awtorlarynyň Dick Pound biz bir näçe şüpheli ýagdaýyň üstüne açyp faktlary we gatnaşan şahslaryň adlaryny degişli häkimetleriň dikkatine ýetirdik diýdi.
We've identified a number of suspicious cases.
Pound Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşigini ortiýetiň sportsmenleriniň halkara ýaryşlaryna şol sanda 2016 ýylyň Rio'da boljak Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdyrmazlyga çağırdy. Türkmenistanda avtoluk eýlerini öz ulaglaryny sürmek üçin anam hatyny diňe ýakyn garandaşlaryna bermegini göz öňünde tutýan täze düzgün girdildi. Türkmenistanyň notariat we notarial işleri boýunça kanunyna goşmaça girmek barada 24 oktýabrda gol çekilen dokumentde ýeňil ýok ulaglaryny avtobuslary, mikroavtobuslary sürmäge we ulanmagy hukuk berýän ynam hatlary olaryň eýleri tarapyndan diňe öz ýakyn garandaşlaryna başgalara ynanmagy hukuk berilmezden düzülüp bilinär diýilýär. Täze düzgün 2016 ýylyň başynda güýje girer. Owanistanyň Aňtaw agentligi 2015 ýylyň başynda ogurlanan etnik hadaralaryň uly toparynyň düzümünde bolan 8 adamy boşadandyklaryny habar berdi. Howpsuzlyk goýunçy milli müdirliginiň beýanatynda 10 noýabrda Gazni welaýatynda 5 erkek adamyň 2 denanyň we 1 ýetkinjigiň boşadylandygy aýdyldy. 10 noýabrda boşadylan bu adamlaryň ogurlanmagyna kimiň jogapkärdigi barada maglumat berilmedi. 7 noýabrda Zabul welaýatynda soňky aýlarda Gazniýe ogurlanan aralaryň 7-sinin kellesi kesilen jesetleri tapyldy. Türkiýanyň habar serişdeleri Adana regionunda 38 daşary ýurtlynyň şol sanda aýallaryň we çağlaryň Islam döwleti söwüşüji toparyna goşulmak maksatly Syria bir kanun geçmekde guman edilip tussak edilendiklerini habar berdiler. Maglumatda tussak edilen 14 adamyň Azerbaýjanyň raýatlary da gaýdyldy. Galanlar Indoneziýaly, Iraklı, İranlı, Awganistanly, Kyrgyzstanly we Täjikistanly diýip deyilip xabar berildi. Türkiýanyň ekraýaty adam gaçakçylygy bilen bagly aýyplamalar esasında tussak edildi. Ortiýetiň baş prokurory Yuri Çaykanyň 10 noýabrda Soçida aýtmagyna görä Syriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzümünde 100 ýurdun şol sanda ortiýetiň we öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlary söwüşýär. Moskwanyň Suwudy şäheriniň metrosunda 2014 ýylda 20 çemet adamyň ölümine sebäp bolan hiräkçilikli waka bilen baglanykda metropoliten sistemasynyň 4 işgärini howpsuzlyk düzgünleri bozmakda günäli tapdy. Metro sistemasynyň tehniki işgäri Yuri Gordov 9 noýabrda 6 ýyl türme tutsaglygyna, ýene 2 işgär şeýle metropolitendäki bejerge işlere jogapkär döwlet şirketinin müdürünün orunbasarı 5,5 yıl türmə tutsaklığına hüküm edildi. 2014 yılın 15. yılında Slavyanski Bulvar ve Park Pobeda adlı metro stansiyalarının arasında otlinin 3 vagonu yoldan çıkıp 24 adamın helak bulmağına sebep buldu. Pakistan'da yumurlan kerhananın karavalıklarından adımları halas etmek oyunca çareler 10. noyabrda tamamlandı. Diğeri kalan 100 çemet adım halas edildi. Ölünlerin sani 45 adımı yetti. Pakistan'ın Gündoğur şehri Lahore'un olayında yerleşen plastik öndüryen kerhana 4. noyabrda yumurladı. Resmiler buna Pakistan'da ve Afganistan'da oktyabrda olan güçlü yer titremede bina ziyan yetmeğinin sebep bulmağının ihtimaldığını aittiler. 6. noyabrda da halat ediciler 50 saatlap yumurlan binada diri qalın yetkinceği taptılar. Gündoğur Ukrayna'da Orsiyadan yaraqlı güçlerin etkerleri olmaqta guman edilip hükümet güçleri tarafından tutsak edilen 2 adam Kiev'de sud edilir. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.